Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edir. Bugünkü xəbərlərdə. Bugün Strasburqda Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin tanışlıq görüşü keçirilir. Myanmarın hərbi hakimiyyəti xaricdən köməyə qəbul eləməyə hazır olduğunu bildirir, ancaq BMT işçilərinə viza vermir. Gürcüstan Rusiya ilə gərginliyi azaltmaq üçün təcili beynəlxalq səylərə çağırır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Strasburqda Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri görüşür. Rəsmi məlumata görə bu, Elmar Məmmədyarovla Ermənistanın yeni xarici işlər naziri Edvard Nalbandyanın tanışlıq görüşüdür. Görüş Avropa Şurasının xarici işlər nazirlərinin toplantısı çərçivəsində keçirilir. Dünən Nalbandyan deyib ki, Ermənistan sülh danışıqlarını davam etdirməyə hazırdır. Nazir bildirib ki, Qarabağ məsələsinin yalnız sülh yolu ilə həllinin mümkün olduğunu təsdiqləməyə ehtiyac var. ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mizlyakov Azadlıq Radiosuna deyib ki, əgər xarici işlər nazirlərinin görüşü uğurlu olsa, prezidentlərin görüşünə hazırlığa başlamaq olar. Mayın 10-da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Respublika Sarayı qarşısında gül bayramı keçirəcək. Bunun üçün Hollandiyadan, Fransadan, İtaliyadan 1 milyon gül gətiriləcək. Mayın 10-da axşam bulvarda incəsənət ustalarının konserti olacaq. Daha sonra şəhərin 25 yerində atəşfəşanlıq başlanacaq. Daha sonra isə Almaniya, Amerika və İtaliya mütəxəssisləri lazer texnikasının şəhər səmasını bəzəyəcək möcüzələrini göstərəcəklər. Bütün bunların neçəyə başa gələcəyini və pulunu kim ödəyəcəyini Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti demir. Mayın 10-u Heydər Əliyevin anadan olduğu gündür. Bütün bu məlumatı Turan İnformasiya Agentliyi verir. Azərbaycan Parlamenti gənc ailələrin sosial müdafiəsi haqda qanun layihəsi hazırlayır, qanun payızda qəbul oluna bilər. İlqar Rəsul xəbər verir.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyası gənc ailələrin sosial müdafiəsi haqqında qanun layihəsi üzərində işləyir. Komissiyanın sədri Hadi Rəcəbli deyir ki, ailələrdə uşaqların artması müəyyən problemlər yaradır. Həmçinin son zamanlar gənc ailələrin dağılmasının sayının artması da narahatçılıq doğurur. Bütün bu və digər problemlərin kökündə isə gənc ailələrin sosial müdafiəsi dayanır.
Burada iş yerlərinə kvota ayrılmasından tutmuş kredilərin güzəşti verilməsinə qədər bütün məsələ. Ola bilər, lap mənzil tikilib uzun müddətli kreditə versin. Yəni, bunlar hamısı qanun yaradıcılığında öz hüququ və elmi əsaslarını tapmalıdır.
Hadi Rəcəbli deyir ki, qanun layihəsi Milli Məclisin payız sessiyasında müzakirə oluna bilər. Belə bir qanunun icrasına dövlətin imkanı var. Onun sözlərinə görə parlamentdə həmçinin AIDS və Paralimpiya idman oyunları ilə bağlı da qanun layihələri üzərində iş gedir.
Beynəlxalq aləmdən gələn xəbərlərə keçək. Myanmarda Nərgiz siklonu artıq 15 min adam öldürüb, minlərlə adam itkin düşüb. Dövlət televiziyasının məlumatına görə təkcə Bogala şəhərində tufandan 10 min adam ölüb. Dövlət televiziyası elan edib ki, Myanmarın hərbi hakimiyyəti beynəlxalq köməyi qəbul etməyə hazırdır.
It's our pleasure if other countries will render assistance to our country while our people.
Başqa ölkələr yardım təklif eləsələr minnətdar olarıq. Xalqımız böyük ehtiyac içindədir. BMT-nin mətbuat katibi Elizabeth Biss deyib ki, viza alan kimi BMT işçiləri Myanmara gedəcək. Ancaq o qeyd edib ki, BMT işçilərinə hələ də Myanmar hakimiyyəti viza vermir. Gürcüstanın baş naziri Lado Qurgenidze Rusiya ilə Gürcüstan arasında gərginliyi azaltmaq üçün təcili beynəlxalq diplomatik səylərə çağırıb. Qurgenidze Reuters agentliyinə deyib ki, gərginlik Gürcüstanın marağında deyil. Ancaq onu da qeyd edib ki, Rusiyanın Abxaziya və Cənubi Osetiyaya verdiyi dəstək bu regionların Gürcüstandan ayrılmasını legitimləşdirmək cəhdidir. Dünən Gürcüstan elan elədi ki, MDB-nin müdafiə sazişindən çıxır. Bunun ardınca Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Gürcüstanın bu addımından Rusiyanın narahatlığını bildirdi və Gürcüstanı yeni gərginlik yaratmaqda ittiham elədi. Vaxtilə dünyanın əhəmiyyətli neft ixracatçısı olan İndoneziya indi ixracdan çox idxal eləyir və qərara gəlib ki, OPEC-dən çıxsın. İndoneziya prezidenti Susilo Bambang Yudhoyono deyib ki, İndoneziya neft ixrac eləyən ölkələr təşkilatı OPEC-dən müvəqqəti çıxır. İndi əsas diqqət istehsalı artırmağa yönəlməlidir. Amerika İraqdan daha bir qoşun bölməsi çıxardır. Keçən İraqa göndərilən 5 briqadadan artıq 2-si geri qayıdıb, bu 3-cüdür. Bu sahədə olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə. Özgür, işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Her vaxtınız xeyir olsun. Xəbərləri birlikdə dinlədik. 101.7 FM dahasında mən Öfüzəli İşdən Sonra proqramı artıq öz işinə başlayır. Nəqdə danışacaq bugün. Müxtəlif hadisələr baş verməkdədir və bu hadisələr həm beynəlxalq aləmdə, həm də aydın məsələ ki, Azərbaycan daxilində baş verir. Qısaca nəqdə danışacaq. Gürcüstan və Rusiya arasında gərginlik yaranıb və hətta nazirlərdən, gürcü nazirlərdən biri Yakubaşvili qeyd edib ki, ümumiyyətlə Avropa İttifaqı, NATO Rusiyaya təsir göstərməlidir ki, söhbət gedib iki ölkə arasında müharibəyə gətirib çıxarmasın. Bu haqda biz yaxın dəqiqələrdə danışacağıq. Əməkdaşımız İlqar Rəsul Milli Məclisin bugünkü iclasında olub. İclas Heydər Əliyevin 85 illiyi ərəfəsində keçirilib və bu mövzu gündəlik bundan ibarət olub. Nə cür səslərlə bizi İlqar təchiz edib, bunları dinləyəcək, kim nə deyib və hansı müxtəlif fikirliklər ortaya çıxıb, bu haqda yaxın birazdan danışacaq. Həmçində bu saatda studiyamızın qonağı Konstitusiya Araşdırma Fondunun rəhbəri Əli Məhəmməd Nuriyev olacaq. Azərbaycan daşınmaz əmlakın monitoring üzrə hesabat açıqlanıb, kifayət qədər böyük bir hesabatdır. Bu məsələ ətrafında danışacaq. Gələn saatda iqtisadçı Rövşən Ağayev studiyamızın qonağıdır. Ucuz ərzaq ərası bitir. Bu xəmir hələ çox su aparacaq yazısı mövcuddur və ümumiyyətlə dünyada baş verən ərzaq böhranı ərəfəsində söhbətlərimiz davam edəcək və bu gündə növbəti söhbətdir. Üstəgəl qaynaq xətti dinləyəcəyik. Dinləyicilər əsasən nədən şikayətlənir və nəyi arzulayırlar. Bunlar hamısı Azadlıq Radiosunun efirində. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir. Bir neçə saniyədən sonra mövzuların özlərinə keçirik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Gürcüstan-Rusiya arasında olan gərginlik yaxın dəqiqələrdə Azadlıq Radiosunun efirində işıqlandırılacaq. Bu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün biz Gürcüstana bağlanırıq. Tbilisidən hərbi ekspert Kobo Liklikadze bizimlə telefon qaydındadır. Kobo, dobry vecher.
Добрый вечер.
Коба, прошу вас прояснить ситуацию, какова сейчас, последние данные, потому что, насколько я знаю, Тимур Якубашвили призвал европейское сообщество как бы немного дипломатично надавить на Россию, чтобы ситуация не довела до состояния войны. Действительно так все серьезно сейчас?
Ну, ситуация в зоне Грузино-Абхазского и зоне стабильно сложные и взрывоопасные после последних событий, которые связаны с намерением России напрямую сотрудничать с торгово-экономическим отношением с сепаратистскими регионами. Я сам господин Тимур Якубашвили, насколько я информирован, как раз и находятся европейские государства, чтобы информировать грузинских партнеров о том, что происходит на самом деле и к чему готовится Грузия. Но сразу можно оговориться, что Грузия не готовится ответить военными действиями на провокации со стороны Абхазии и Южной Осетии. Имеется в виду концентрация сил в этих двух непризнанных регионах и в сторону Кодорского ущелья. Захват военным путем, которого намереваются Абхазии и абхазские руководители, потому что они опасаются, что этот плацдарм может быть использован со стороны грузинского руководства для дальнейшей реинтеграции Грузии именно с этого направления. Так что вот так. Но все-таки я думаю, что это все риторика, это все демонстрация сил, это все взаимообвинение. И все-таки это идет на смягчение, насколько вот можно судить по последним данным, полученных из зон конфликта.
С российской стороны, в частности от российских политологов, были слышны такие мнения, что это президент Саакашвили использует нагнетание обстановки перед выборами, и только так он может добиться успеха. На самом деле никакой проблемной ситуации не существует, и все это искусственно. Так ли это на самом деле? Как видно со стороны грузинских политологов? Как характеризуется ситуация со стороны грузинских политологов сейчас?
Вы знаете, мы уже все последние 4 года слышим от российских экспертов, особенно медиа, утверждение о том, что вот Грузия сейчас осенью, весной, потом зимой, перед Пасхой, после Пасхой, перед Рождеством, перед, после Рождества будет нападать на Южную Осетию, на Абхазию. Но я не знаю, да, ну президент Саакашвили, он хитрый политик, может быть, он говорит одно, а думает на самом деле другое и держит руку, палец на курок оружия. Но на самом деле, вот последний месяц Саакашвили демонстрирует именно приверженность миролюбивой политики, потому что 28 марта, вы, наверное, знаете, и ваши радиослушатели, что были новые инициативы решению конфликта в Абхазии. И вот сейчас, вот неделю тому назад, он прямо обратился к абхазскому народу, что не поддавайтесь провокациям со стороны России, они вас принуждают к войне, а мы вас призываем к миру и диалогу и так далее. Так что, то есть налицо с грузинской стороны сдержанная политика урегулирования. Но это не исключает, между прочим, то, что сейчас, естественно, некоторые грузинские подразделения находятся в боевой готовности именно для того, чтобы отразить какие-то провокационные действия в направлении Южной Осетии или Абхазии. Потому что еще позавчера раздавались призывы из руководителей абхазских сепаратистов, что они будут нападать на Зугдидский район. Так что если в этом отношении Грузия предпринимает какие-то адекватные меры для избежения каких-либо провокаций или агрессии, то я думаю, что это и прямое назначение государства грузинского, чтобы избежать именно вот такое вот развитие событий.
Коба, спасибо огромное за последние комментарии в нашем прямом эфире. Бу Коба Ликликадзе, это Тбилисиден Харби Эксперт. Биз эфирмизе Шакер Вараштамал Меркезин Рехбери. Эрасим Уружбун Ушур, Эрасим Эрбахтас Хейрус.
Хтам Хейр.
Рал Индиди Сөйпәти. Хэмин әлі дүзді сон дәгеді Русиялы политологлар истинад едір, ама даға бір истинад онлара. Бу яранан вазияти онлар вақтыйла 1980-лерден сонда 90-лерден əvvəlində Dağlı Qarabağ ətrafında yaranan vəziyyətlə oxşadırlar, paralellər aparırlar. Nə dərəcədə düzgün edirlər bunu? Doğrudan mı oxşarlıqlar var?
Ya, mən deyərdim ki, bugünkü Gürcüstanda yaranmış vəziyyəti və Gürcüstanın ərazisindəki mövcud separatçılar ətrafında Rusiyanın apardığı siyasəti Azərbaycanın 93-cü ildəki, daha doğrusu 93-cü ilin iyun ayında baş verən hərbi qiyam dövrü ilə müqayisə etmək daha düzgün olardı. Çünki bir saat bu əraziləri Gürcüstan itiribdi və bu ərazilər de facto Gürcüstanın rəsmi Tiflisinin nəzarətində deyil, Moskva nəzarətindədir. Və əgər bu cür analogiya aparsaq, o zaman dediyim kimi necə 93-cü ilin iyun ayında artıq Qarabağ ərazisi ermənilər tərəfindən işğal olunmuşdu və Azərbaycanda hərbi qiyam baş verdi, hakimiyyət dəyişikliyi və bütün bu proseslər fonunda Azərbaycan yeni ərazilər itirdi və artıq bu münaqişədən daha asılı vəziyyətdir, daha çox asılı vəziyyətdir. Bugün Gürcüstan ətrafında həmin proseslər gedir. Rusiya Gürcüstanı şüurlu şəkildə hərbi əməliyyatlara cəlb etməyə çalışır və Gürcüstan rəhbərliyi də çox təəssüf ki, konstruktiv mövqe tutmaqdansa O son dövrlər deyil, bütün hakimiyyəti dövründə Mikhail Saakashvili daha çox hərbi ritorika, şantaj vasitələrindən istifadə edirdi bu separatçı rejimlərə qarşı. İndi həmin, deyək ki, ritorika artıq Gürcüstan özünə qarşı çevrilib və Gürcüstan dövlətinə qarşı, mən deyərdim, ciddi bir təhlükə mənbəyinə çevrilibdir.
Və bu inkişafı nədə görürsünüz? Yəni, nə dərəcədə xoşa gəlməz nəticələrə gətirib çıxa bilər? Xoşa gəlməz vəziyyətin yaranmasını?
Mən güman etmirəm ki, hansısa miqyaslı hərbi əməliyyatlar başlaya bilər. Çünki bugünkü qarşıdurmanın səbəbləri regionda gedən, region ətrafında gedən geosiyasi mübarizənin təzahürləridir. Gürcüstan bilirsiniz ki, çox sürətlə qərbə NATO-ya integrasiya prosesinə can atırdı. Ən azından bunu nümayiş elətdirirdi və yaxud da ki, bir qədər də şobud desək, imtas edirdi Saakashvili hökuməti. Amma əslində də Qərbin belə götürdükdə Gürcüstana Qafqaz bölgəsində bir partner olaraq bir o qədər diqqəti yox idi. Mən deyərdim ki, Gürcüstan siyasəti açıq və daha cəsarətli şəkildə, daha təbii ki, pozitiv anlamda deyil, özünü bir növ Qərbə bağlamağa çalışırdı ki, bu da eyni zamanda Rusiyada ciddi qıcıq yaratmaya bilməzdi və yaratdı da. Və Rusiya xüsusilə deməli, Kosovanın müstəqilliyinin tanınmasından sonra Gürcüstana qarşı addımlar atmağa başladı. Və ümumiyyətlə, NATO-nun Buxarest samitindən sonra isə siyasi görəsi mənzərə nisbətən aydınlaşmağa başladı. Bu gün mənə elə gəlir ki, artıq tam aydın şəkildə demək olar ki, Gürcüstan Rusiyanın təsir dairəsinə keçmək istiqamətində gedir. Yəni, proseslər bu istiqamətdə gedir. Qərb isə əksinə daha çox meylini regionda Ermənistana göstərir. Və son dövrlər Qərb dairələrində, elə Vaşinqtonun olsun, NATO-nun olsun, Qərb Avropanın olsun, Gürcüstan ətrafında baş verən proseslərə münasibəti də bu demək əsas verir. Belə ki, faktiki olaraq bütün bu mövqeləri cəmləşdirib, bir yekun bir mövqe qoysaq, onda belə alınır ki, Gürcüstana və Rusiyaya vəziyyətin gərginləşməsində münasibət eynidir, bərabərdir. Demək olar ki, hər iki dövlətin məsuliyyətinə işarə olunur Qərb tərəfindən və son nəticədə deyək ki, diplomatik və siyasi leksikondan adi danışıq dilinə keçsək, deyilir ki, gedin münaqişəni özünüz həll edin. Bu deməkdir ki, artıq Gürcüstan Rusiya qarşısında demək olar ki, müdafiəsi tək buraxılıbdır. Qərb isə əksinə Ermənistana meylini artırmağa başlayıb. Hətta son dövrlər xanım Raisin, Kandaliza Raisin, ABŞ dövlət katibinin Azərbaycanı Ermənistanla müqayisə edərək Ermənistandan demokratik vəziyyətin Ermənistandan da pis olmasına işarə vurması mənə gəlir ki, bu da həmin geosiyasi proseslərin tərkib hissəsindən biridir. Yəni, bugün artıq Ermənistan Qərbə, Gürcüstan isə əksinə Rusiya doğru gedir. Bu, mən demək istəmirəm ki, olaq nə dərəcədə öz iradəsi ilə gedir, amma artıq proseslər bu istiqamətdə gedir.
Aydın. Minatam Ərəsun bəy, təşəkkürlər. Buyurun. Çox sağ olun. Ərəsun Rucu idi bizimlə birbaşa efirdə Şəkər Praşlama Mərkəzinin rəhbəri. Bu, hələlik bu dəqiqə olan bu mövzuda bu qədər. Amma xəbərlərdə və digər proqramlarda Azalar Ağız efirində siz vəziyyət barədə son məlumatı müntəzəm olaraq alacaqsınız.
Bakı hansı rəngdədir? Can Bakının 7 may qonağı, Rəssamlar İttifaqının sədri Fərhad Xəlilova söhbətimiz bu haqda olacaq. Siz də bizə qoşulun. Hansı rəng Bakıya daha çox yaraşır? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyil.
Sabah saat 12-də Can Bakıdakı olan mövzunu dinlədik. Əlaqə vasitələri xatırlandı Sevda xanım tərəfindən, amma bunlar indi də aktualdır. Öz aktualını deyilmə, 436-7741 və 050 ilə 744-1017. İlqar Əsul studiyadadır. İlqar Əratın xeyri olsun. Milli Məclisin iclası keçirildi bugün və müxtəlif gözləntilər var idi. Hətta söhbət gedirkən istənilən müzakirə edəcəklər. Müxtəlif deputatların, hətta iqtidar yönlü, iqtidar təmsilçilərin bu səpkidə təklifləri var idi, amma artıq bu mətbuat yazdı ki, məsələ müzakirə olunmayacaq. Heydər Əliyevin 85 illiyinə əsr olunan bir növ iclas keçirildi. Nə cür maraqlı məqamları barədə danışmaq olar?
Artıq ötən həftədən yəni elan olunmuşdu ki, may ayının 6-sında Heydər Əliyevin, mərhum prezident Heydər Əliyevin 85 illiyinə həsr olunmuş, yəni xüsusi iclas olacaq bu iclas. Dediyiniz kimi, amnistiya ilə bağlı ümidlər özünü doğrultmadı. Siyavuş Novruzov, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının funksionerlərindən biri demişdi ki, onların belə bir təklifi var, çalışıb çatdıracaqlar. Amma bugün bu məsələyə toxunulmadı. Digər məsələ isə öz qaydasında getdi. Yəni, Heydər Əliyevə həsr olunan yığıncaq onun haqqında fikirlərlə davam elədi günün ikinci yarısı da. Çıxış eləyənlər Heydər Əliyev haqqında öz fikirlərini bildirirdilər. Onlar Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətinin üçün gördüyü işlərdən danışırdılar. Hər kəs əlbəttə ki, öz, necə deyərlər, publisistikası daxilində, öz imkanları daxilində bu xidmətlərdən mümkün qədər danışmaq istəyirdi. Amma əvvəlcədən də spiker Oktay Əsədov millət vəkillərindən, deməli, o çıxış eləyənlərin çox olacağını, çox adamın danışmaq istədiyini bildirib 5 dəqiqəyə indirmişdi. Yəni 5 dəqiqə danışılsın, danışırdılar. İlk növbədə sözsüz ki, spiker özü danışdı. Heydər Əliyevlə bağlı öz fikirlərini söylədi, onun Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsi, hakimiyyətdə olmadığı illərdə baş verən hadisələr, hakimiyyətdə gələndən sonra gördüyü işlər və s. barədə danışdı. Digər millət vəkilləri də bir sıra məsələlərə toxundular. Zahid Oruc, Xan Hüseyin Kazımlı, Asif Hacıyev, başqa millət vəkilləri, İmamverdi İsmailov və digərləri sözsüz ki, danışdılar. Danışanlardan biri, deməli, Mübariz Qurbanlı oldu. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi Mübariz Qurbanlı, yəni onun da fikirləri var idi.
Mən bugün ümummilli liderimizin bir kəlamını bir daha sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. O demişdir, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi xalqımızın milli sərvətidir. Həqiqətən də hər bir xalq üçün, hər bir millət üçün onun dövlət müstəqilliyi heç nə ilə əvəz oluna bilməz. Böyük Atatürk də bir kəlam işlətmişdir. O deyirdi ki, öz milli müstəqilliyinə nail ola bilməyən xalq başqalarının şikarına çevrilir.
Digər məsələlərdə, digər adamlar da danışırdı, dediyim kimi, bəzən fikirlər birinin fikirlərində, digərlərinin fikirlərinə də münasibət bildirilirdi. Yəni, əlbəttə, burada söhbət belə deyəsək, çəkişmədən getmirdi, amma hərə öz həqiqətini daha çox gerçəklik kimi izah eləyirdi. Bu baxımdan Siyavuş Novruzovun izahı biraz, deyək ki, Mübariz Qurbanlının və digərlərinin, orada söhbət Heydər Əliyevi, deyək ki, müxtəlif ölkələrin liderləri ilə müqayisədən gedirdi. Məsələn, Siyavuş Novruzov bu məsələdə onun baxışları biraz fərqli idi.
Heydər Əliyev tək prezident deyildi. Heydər Əliyev prezidentlikdən yuxarıda duran bir şəxsiyyətidir. Heydər Əliyev adı gələndə, Heydər Əliyev adı eşidiləndə bu elə bir tituludur ki, bura liderlik, prezidentlik, qanunçuluq, dövlətçilik, azərbaycançılıq, millətçilik, quruculuq hər bir ad orada cəmləşir və bir toplum halını alır. Yəni bunlar hamısını Heydər Əliyev öz adı altında birləşdirmişdir və bugün bütün xalqlara da Heydər Əliyev adı bəllidir və Azərbaycanı bilirsiniz keçmişdə də, indidə də iki şey ilə tanıyırdılar. Bir neftdirsə, bir də Heydər Əliyevdir. Heydər Əliyevin adı idi və bu adla Azərbaycan tanınırdı. Burada deputat həmkarlarım Heydər Əliyevi digər şəxsiyyətlərlə müqayisə etdilər. Heydər Əliyev müqayisə olunmaz şəxsiyyətidir. Əgər qalın ki, Atatürk ilə müqayisə aparılırdısa, Atatürk 600 illik Osmanlı imperiyasının rəhbərliyinə gəlmişdi. Tək rəhbərliyə gələndə 100-dən artıq Atatürkün generalı vardı. Heydər Əliyev gələndə isə dağılmış, parçalanmış Azərbaycan, ali məktəb müəllimləri və kamaz şoförləri özlərinə general, polkovnik elan olunmuş separatçılar və ayrı-ayrı xəyanətkar insanlardan ibarətdir. Yəni, Heydər Əliyevin gəldiyi mühit, Heydər Əliyevin fəaliyyətdə olan və apardığı siyasətlə onlar müqayisə olunmaz dərəcədə fərqli bir mühitə və zamana təsadüf olunurdu. O cümlədən Fransa ilə Charles de Gaulle ilə müqayisə edirlər. Halbuki Heydər Əliyev yenə qeyd edilir, Fransa xalqı Napoleon kimi şəxsiyyətlər yetişdirmişdi, neçə illər imperiya olmuşdu və dövlətçilik tarixi vardı. Heydər Əliyev hansı əraziyə gəlmişdi, vətəndaş müharibəsi separatizmin içərisində düşmüşdü. Azərbaycanda deyirlər ki, adı Zeynalabdin Tağıyevin yəni titirdiyinlə Heydər Əliyevin titirdiklərinin çıxarsaydın tamamilə Bakı şəhəri və Azərbaycan boş qalardı. Və bu tamamilə belədir. 82-ci ildə Heydər Əliyev gedəndə o kranlar dayandı. Bir də 11 ildən sonra 93-cü ildə o kranlar işləməyə başladı.
Bu, əlbəttə fikirlər diqqəti cəlb edən fikirlərdir, yəni izahlar, orada deməli aydınlaşdırmalar. Amir Məhərrəmov millət vəkili məsələn bildirdi ki, dünyada çoxlu deməli dövlətlər var, amma çox az dövlətin liderləri var, yəni milli liderləri var. Azərbaycan da bunlardan biridir. Eyni zamanda başqa fikirlər də var idi. Zahid Orucu dinləyək.
Heydər Əliyevin cismi uyduğu yerdə bir müqəddəs torpaq kimi bugün millət quruculuğunda, dövlət quruculuğunda iştirak edir. Bilirsiniz mi necə? Xaricdən gələn hər kəsin gəlib orada baş əyməsi ilə, bu millətin istər tarixi, istər qeyri-tarixi günlərində gedib orada baş əyməsi ilə və Heydər Əliyev bununla da ve aslında özüne değil, şah dayandığı, yine de ömür boyu dayandığı ve indi bugün Tunus heykelden dayandığı devletini o cürde kurulmasında ruhuyla iştirak edir.
Hakimi Azərbaycan Partiyasının funksiyoneri Əli Əhmədov isə bildirirdi ki, deməli Heydər Əliyev haqqında deyilənlər əslində onun çox kiçik bir hissəsidir. Onun haqqında olanların, eyni zamanda onun haqqında yazılanlar da yazılanların çox kiçik bir hissəsidir. O bildirirdi ki, Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra Azərbaycanın tanınması dövrü başlanıb. Və bu kimi digər fikirlər səsləndirdi. Eyni zamanda bir sıra, məsələn, Gültəkin Hacıyeva bir tərəf deputatdır. O bildirdi ki, əslində Heydər Əliyev haqqında 5 dəqiqəyə, yəni dedim axı 5 dəqiqə verilmişdi, 5 dəqiqəyə onun haqqında heç nə danışmaq olmaz, amma o yəni hər halda öz 5 dəqiqəsindən istifadə elədi və orada bildirdi ki, çox hörmət elədiyi Vaqif Səmədoğlunun fikrini, əlbəttə Gültəkin xanım dedi ki, Vaqif Səmədoğlu belə bir fikir səsləndirib, o həmin fikri söylədi ki, Vaqif Səmədoğlu deyir ki, millət vəkili Vaqif Səmədoğlu sözsüz ki, deyir ki, Heydər Əliyev olmasaydı Sovet hökuməti bizim hamımızı məhbəslərdə sürüdəcəkdi. Yəni o Gültəkin xanım bunu bildirdi. Eyni zamanda o üç rəngli Azərbaycan bayrağının ilk dəfə Naxçıvanda qalxmasını Heydər Əliyevin ən azı ona xidmətinin o deməli böyüklüyünü onda ifadə elədi. Bahar Muradova fikirdə danışdı. O da bildirdi ki, əslində Heydər Əliyev haqqında ən gözəl sözlər deyilməmiş sözlərdir, ən gözəl fikirlər yazılmamış fikirlərdir. Diqqəti çəkən, dediyim kimi çox adam danışdı. Yəni 2 saat müddətində 5 dəqiqədən götürəndə 1 saat müddətində 5 dəqiqədən götürdü. Çünki saat 1-dən başlamışdı bugün 13:00-dan. Kifayət qədər vaxt idi və axırıncı çıxış edənlərdən biri millət vəkili Zeynəb xanlarova oldu. Onun fikirləri bəziləri ilə biraz təzadlı idi. Əslində o da eyni fikirləri səsləndirirdi mərhum prezident Heydər Əliyev haqqında, onun işləri barədə. Amma bəzi fərqli fikirləri də oldu.
Siz mən nə deyə bilərəm? Mən vaxtında o qədər danışmışam ki, indi ancaq gülməyim gəlircəm bəzi adamların inciməsinlər məndən danışmaqlarına. Hamı kitabı qoyub qabağına başlayırlar kitabdan oxumağa. O adamlar ki, bu Rüstəm Bəyov qardaşları var idi. Ramiz Meysevi, mən çəkməyə bilmərəm onun adını. O vaxtlar ki, biz məqalələr yazırdıq, məktublar yazırdıq Qarbaçova. Qarbaçovun stolun üstündə mən sosialist əməyə qəhrəmanı adım var idi. Bugün sabahlıq idi ki, verilsin. Mən o vaxtlar Komsomolska Pravda qəzetinə, hətta mən söhbət eləyəndə bizim əzizimiz, əziz oğlumuz, prezidentimiz İlham müəllimlə söhbət eləyəndə deyirdi Zeynəb xanım, hamısını biz bilirik, nələr eləyirdin, nələr o vaxtlar eləyirdin. Bilirsiniz, mən özümə böyük bir borc bilirdim, adamı yandırır axı. Bu kişi nələr eləməyib Azərbaycan üçün, kimlərə yaxşılıq eləməyib, o yaxşılıq heç olmasa yaddan çıxartmasa, hansı vicdanla o adamlar indi onun haqqında başlayırlar danışmağa. Mən xahiş edirəm, heç kim özünə götürməsin, mən o adamları nəzərdə tuturam ki, onlar... Bəli, biz salamı göndərməyə çəkinirlər. İndi də oturublar vəzifəsində otursun. Lazım olanda çıxıblar. Adlarını da deyə bilərəm kimlərdir, kimlərdir. Mənə düşmənçiliyi yoxdur. O kişini istəməyən adam, mən də istəmirəm o adamları. O vaxtlar Ramiz müəllim nə qədər məqalələr yazırdı. O Sirus Təbrizi nə qədər eləyirdik. Bizim evimizdə 91-lər qurulub. 91 partiya deyərdim ki, bizim evimizə qurulub bu partiya. Ancaq heç mən o orada burada da, o adamlar kimi danışmıram. Lazım deyirdi danışmaq. İşi vaxtında eləmək lazım idi. O vaxtlar Heydər müəllim deyir, sən qorxmursan ki, sənin sosialist əməyə qəhrəmanı adı verəcəklər, sən bu məqalələri yazırsan. Deyirdim, yox, mən heç nədən qorxmuram. Hamısı sizə qurban olsun. Bir axırıncı sözümü deyə bilərəm Oktay müəllim. Bir insan ki, Azərbaycan xalqının ürəyində məşəl yandırıb. Bir insan ki, heykəlləşib xalqın ürəyində, o adama ancaq rəhmət yox, deyərəm, yaşasın Heydər Əliyev.
Axırı yaxın çıxışlardan biri idi dediyim kimi, deməli günün birinci yarısından söhbət gedir. Əlbəttə ki, millət vəkili Musa Quliyev isə çıxışı zamanı bildirdi ki, o daha doğrusu təklif elədi ki, gələn iclasların birində, parlamentin gələn iclasların birində mayın 10-u milli bayram kimi qeyd olunsun. Yəni Heydər Əliyevin doğum günündən gedir. Əlbəttə bu bir təklif idi. Beləcə iclas, bugünkü xüsusi iclas, bax belə öz işini işinləşdirir.
Digər minnətdarım, təşəkkürlər. Ətraflı, belə deyək, söhbət idi. Amma mən digər bir, bəlkə də bu səhvkidən olan bir məqamı sizə nəzərinizə çatdırım. Azadlıq Radiosu.az saytında bir forum keçirilir, daha doğrusu. Azərbaycanda şəxsiyyətə pərəstiş varmı? Sualı burada verilir. Əgər Azərbaycanda şəxsiyyətə pərəstiş varsa, bu hansı tarixi nümunələrə daha yaxındır? Atatürk, Stalin, Türkmenbaşı, George Washington və ya digər. Buyurun, öz şəhrinizə Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub forum bölməsində saxlaya bilərsiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şuna pulu güzən çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfə heç yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanların hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun dəyişikdən sonra proqramı mənəfiz ilə birlikdə davam etməkdədir. Yaxın dəqiqələrdə isə biz daşınmaz əmlak barədə danışacaq. Kontekst proqramı axşam saat 8-də onu təkrarlayım, amma hazırda Bakı vaxtı ilə 6-ın yarısından bir dəqiqə keçib üstündən studiyamızın qonağı Konstitusiya Araşdırma Fondunun rəhbəri, Azərbaycan Respublikasının daşınmaz əmlak monitoringinin eksperti Əli Məhəmməd Nuriyevdir. Əli Məhəmməd, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gördük.
Nə idi məqsəd bu monitoringin aparılmasında?
İlk növbədə qeyd etməliyəm ki, bu Azərbaycanda ATƏT-in Azərbaycan nümayəndəliyinin Bakı ofisinin dəstəyi həyata keçirən bir layihədir. Bu layihəni həyata keçirən isə Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiəsi Liqası tərəfindən həyata keçirilirdi. Və əsas məqsəd də ondan ibarət ki, Azərbaycanda daşınmaz əmlakla bağlı olan həm qanunvericilikdə mövcud olan vəziyyəti öyrənmək, həm də praktikada mövcud olan vəziyyətlə tanış olmaq, bütövlükdə bununla bağlı təhlillər apararaq, tədqiqat apararaq bunu cəmiyyətin müzakirəsinə vermək, də nəinki cəmiyyətin, eyni zamanda xarici investorların müzakirəsinə vermək, çünki bu daşınmaz əmlakla bağlı olan məsələlər bir çox aspektləri həm beynəlxalq investorların diqqətindədir. Bu mülkiyyət hüququnun qorunması vəziyyəti ilə bağlı olan məsələlərdir. Mülkiyyət hüququnun bütövlükdə Azərbaycanlıların necə təsbit olunması və praktikada vəziyyətin hansı həddə olması ilə bağlı olan məsələlərdir ki, araşdırma bu məqsədlə həyata keçirilmişdir. Və geri gəlmişən qeyd etməliyəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda daşınmaz əmlakla bağlı hər hansı bir araşdırma olmamışdır indiyə qədər.
Qiymətlərə araşdırırlar.
Bu, əlbəttə, bu daşınmaz əmlak bazarında olan, yəni söhbət gedir fundamental bir araşdırma. Orada daşınmaz əmlak bazarında olan vəziyyətin dinamikasından bağlı müəyyən araşdırmalar həyata keçirilir, müəyyən monitorinqlər həyata keçirilir, amma sistemli şəkildə bu monitor. Və mən deməzdim ki, bizim apardığımız bu tədqiqat da bütövlükdə daşınmaz əmlakla bağlı bütün aspektləri sona qədər araşdırdı. Sadəcə o daşınmaz əmlakla bağlı normativ hüquqi baza o qədər böyükdür ki, və eyni zamanda praktikada o qədər müxtəlif cəhətlər vardır ki, onu sadəcə bir monitorinqlə əhatə etmək qeyri-mümkündür. Və nəzərə alsaq ki, monitorinqin müddəti, monitorinqin cəlb edilən maliyyə vəsaitinin çox azlığı, belə çox belə belə simvolik rəqəmləridir. Və eyni zamanda daşınmaz əmlakın çox cəhətli aspektləri var. Bu istiqamətlərlə bağlı da çoxsaylı ekspertlər lazımdır. Yəni O baxımdan biz sadəcə olaraq müəyyən bir addımlar atdıq, müəyyən bir cəhdlər edək ki, ümumi bir mənzərəni yaradıq. Ümumi mənzərə ilə bağlı olan məlumat ictimaiyyətin diqqətinə çatdıraq. Həm burada belə deyək ki, daşınmaz əmlakla bağlı qanunvericilik vəziyyəti nə yerdədir? Hansı ziddiyyətlər vardır? Qanunverici ümumiyyətlə hansı səviyyəyə qədər inkişaf etmişdir? Praktikada, məhkəmə praktikasında vəziyyət nə? Bütövlükdə ictimaiyyətin bu məsələyə diqqəti nədən ibarət? Kütləvi informasiya vasitəsilə bu proseslər nədir işıqlandırılır? Əcnəbilərin daşınmaz əmlakı olan hüquqlarının belə deyək minimal standartları nədən ibarət? Yəni bu istiqamət və dayaq daşınmaz əmlak bazarı Azərbaycanda formalaşıb mı? Daşınmaz əmlak bazarı subyektlərinin hüquqi vəziyyəti nədən ibarət? Yəni bu aspektləri öyrənməyə cəhdlər göstərdik.
Əlamir bəy, bir fərz eləyək də məcazi mənada. Qanunverici baza bir növ dəmir yoludur, reislərdən ibarətdir, qurulub hər şey və dayanmaz olaraq dayanır. Qatar isə həmin o bu vəziyyətdir, reallıqdır, daşınmaz əmlakın özüdür. Həmin bu reislərlə gedir, yoxsa aradasa çıxır?
Yox, məsələ burasındadır ki, birincisi bu reislərin özünün qoyulmasında müəyyən standartlara əməl edilməmişdir. Bu reislərin özündə müəyyən problemlər vardır. Bunu biz siz çox yaxşı maraqlıdır müqayisə apardınız və belə deyək ki, real vəziyyətə uyğun olaraq. Amma biz bu reislər ona görə bəzi hallarda uyğun qaydada standartlara uyğun olmayıb ki, qanunvericilikdə bir sürü boşluqlar, yəni bunu təsvir etsək, qanunvericilikdə boşluqlar mövcuddur. Birinci, bu yol özü yeni salınmış yoldur. Azərbaycanda yeri gəlmişin qeyd etmək ki, ümumiyyətlə daşınmaz əmlak deyilən bir anlayış olmamışdır. Biz uzun müddət Sovetlər Birliyində yaşamışıq, o ümumiyyətlə xüsusi mülkiyyəti rədd etmiş bir sistem idi. Yəni, hər şey dövlətin mülkiyyətindədir və ümumiyyətlə daşınmaz əmlak ifadəsini özün qəbul etmirdi bu. Amma sadəcə olaraq 91-ci ildə müstəqillik əldə edəndən sonra ilk akt oldu ki, mülkiyyət haqqında qanun Azərbaycan dövlətinin və sonradan 95-ci ildə konstitusiya qəbul edildi, 2001-ci ildə yeni mülki məcəllə qəbul edildi və burada artıq daşınmaz əmlak, daşınır və daşınmaz əmlak, əmlak əşya hüququna ilə bağlı məsələlər daha geniş sürətdə belə deyək, təsbit olunmağa başladı və heç şübhəsiz ki, bu yeni yaradılmış, salınmış o reislərdə müəyyən problemlər var. Birincisi, yolun nədən ibarət mi? Qabaqda hansı aşırımlar var, hansı belə deyək ki, problemlər var, bataqlıq olub olmaması. Məsələn, biz bunların dəqiq sürətdə öyrənmədən elə bu yolu reisləri salmağa başladıq. Yəni bu istər istəməz müəyyən qədər qüsurlara gətirib çıxardı. İkinci tərəfdən vaqonu sürənlərlə bağlı məsələdə problem var. Bəzən svetoforun qırmızı işığında da getmək olur. Bəzən yaşıl işıqda getmək lazımdır, getmək hərəkət yoxdur, amma dayanır. Bu nədə ifadə olunur? Söhbət gedir ki, birincisi, çoxsaylı təsisatlar sistemi vardır. Daşınmaz əmlakla bağlı fəaliyyətin nizamlanması ilə bağlı. 2005-ci ilə qədər, yəni reyestr xidməti yaradılana qədər, daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyat sistemi, reyestr xidməti yaranan çoxsaylı müxtəlif orqanlar vardır ki, bu məsələ belə tənzimlənirdi. Bir tərəfdən bu məsələ tənzimlənirdi. Yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən. Onun texniki inventarlaşdırma bürosu tərəfindən. Digər tərəfdən bələdiyyələrdə müəyyən belə deyək, onda bələdiyyələr yeni yaranırdı, amma bu burada bəzi belə deyək, məsələlər onlar tərəfindən tənzimlənirdi. Bir sıra hallarda Torpaq Komitəsi tərəfindən tənzimlənən məsələlər vardı. Bu günlərdə davam edir bu proses. Yəni çoxsaylı orqanlar vardı, paralellik vardı. Bu günlərdə paralelliklər durmaqdadır. Və bu da istər istəməz qatarın hərəkətində müəyyən belə deyək əyləclərin olmasına gətirib çıxardırdı. Bəyən vaxtında olmayan yerdə dayanmaq və s. Digər tərəfdən mühüm problemlərdən biri də ondan ibarətdir ki, bu gün də o problem də olabilir. Məhkəmə orqanlarının bu məsələ daşınmaz əmlakla bağlı olan mübahisələrlə baxmasının ciddi qüsurlar vardır. Və yeri gəlmişkən qeyd edim, bir çox hallarda daşınmaz əmlakla bağlı qanunvericilik sisteminin tətbiqinə əvəzinə daha çox burada çəkişmə prinsipini tətbiq etmək əvəzinə daha çox başqa momentlər rol oynamağa başladı. Yəni, kimin daha çox imkanı vardırsa, çox zaman daşınmaz əmlakla bağlı mübahisələrdə əmin tərəf qalib gəlirdi məhkəmələrdə və bir sıra digər tərəfdən məhkəmələrin özündə peşəkarlıq çatışmırdı. Yəni, bu yeni dedim ki, bu yeni institutla bağlı, yeni qanunverici və ümumiyyətlə mülki hüququn bu mühüm institutun öyrənilməsi ilə bağlı hələ də problemlər davam etmədi peşəkarlıq baxımından. Digər tərəfdən indi bugünün özündə də bir o məsələləri də araşdırdıq. Çox təəssüf ki, baxmayaraq ki, Avropa əsas insan hüquq və azadlıqları konvensiyasına qoşulmuş və onun bir sayılı əlavəsi orada mülkiyyət hüququnun müdafiəsi ilə bağlı protokoldur. Və eyni zamanda bu da Azərbaycan öhdəlik götürüb Avropa Məhkəməsinin prezident hüququnu tətbiq etməsi ilə bağlı. Çox təəssüf ki, daşınmaz əmlakla bağlı mübahisələrə baxılarkən, ümumiyyətlə mülkiyyətlə bağlı mübahisələrə baxılarkən bir sayılı protokoldan çox zaman kənara çıxmalar olur. Eyni zamanda Azərbaycan konstitusiyasından kənara çıxmalar olur və çox zamanda mülkiyyət hüququnun müdaxilə əsassız olaraq ona belə deyək ki, haqq qazandırılır məhkəmə qərarlarında. Bu baxımdan bizim bir çox tövsiyələrimiz var. Biz hesab edirik ki, məsələn, torpaq, daşınmaz əmlakın digər obyektləri ilə bağlı məsələlərlə əlaqədar məhkəmə praktikasını təkmilləşdirməklə bağlı Ali Məhkəmə müvafiq bir qərar qəbul etməlidir. Plenum, Ali Məhkəmə plenumu müvafiq qərarlar qəbul etməlidir. Eyni zamanda mülkiyyətin dövlət və ictimai ehtiyatlar üçün alınması ilə bağlı məsələlər zamanı çox saylı problemlər meydana çıxıb. Yeri gəlmişən qeyd etməliyəm ki, xüsusilə bu günlərin bir qədər belə deyək, baxsa bir neçə ayın belə deyək, bəzi məqamları diqqətə çatdırmaq istərdim. Bu hadisələr yeri gəlmişən 2001-ci illərdə də baş vermişdi. Çox saylı vətəndaşlar mülkiyyətdən məhrum olmuşlar. Bilirsiniz ki, o zaman belə bir proses başlandı ki, Bakı şəhərində bəzi belə deyək, tikililərin sökülməsi məsələsi, hətta bu halbuki bu tikilərə müəyyən hüquq var idi. Yəni qanunla onlar əmin vətəndaşlar və hüquq şəxsləri əldə etmişdi. Bu tikilər söküldü. Bu şəhərin arxitektura mənzərəsini daha da yaxşılaşdırmaq. Yəni motivasiya aydındır, amma burada mülkiyyət hüququnun pozulması prosesi baş verdi və onu da qeyd etməliyəm ki, bu günləri bəzi hallarda icra hakimiyyəti başçıları dəyişərkən yerlərdə də eyni hallara bəzi rayonlarda baş verir ki, bu adı altı altındakı, yəni o memarlıq üslubuna ziddir, şəhərin ümumi planlarına uyğun deyil, rayon baş planına uyğun deyil və bu adı altında o çox saylı bəzi tikililər var ki, o tikilmişdir, onlar sökülürlər. Bu əslində mülkiyyət hüququna müdaxilədir. Əslində istənilən halda, geri gəlmişən qeyd edilmək istər, ictimai ehtiyaclar üçün mülkiyyətin alınması və ya torpağın alınması, yəni bunlar daşınmaz əmlak obyektlərdir. Bu bütün hallarda Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə olmalıdır. Yəni Azərbaycan qanunu və bütün hallarda bu zaman alınarkən 3 əsas belə deyək ki, faktor nəzərə alınmalıdır ki, nəyə görə alınır? Çünki qanunvericilik mülki məcəllə çox aydın şəkildə təsbit etmişdir ki, mülki müdafiə ehtiyacları üçün sərhədin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bir də kommunikasiya xətlərinin keçməsi ilə bağlı. Yəni bu üç halda mülkiyyətin ictimai və dövlət ehtiyacları üçün özgənikləşdirilməsinə, belə deyək, alınmasına yol verir. Qalan bütün hallarda isə mülkiyyət hüququ toxunulmazdır. Mülkiyyət hüququ təbii bir hüquqdur. Mülkiyyət hüququ anadan gəlmə bir hüququdur. Və bu hüquq hüququn qorunması əslində vətəndaşın azadlığı və dövlətin rifahı ilə bağlı olan məsələdir. Nə qədər hüquqların qorunması yüksək səviyyədə təsbit olunacaqsa, heç şübhəsiz ki, həmin yerdə iqtisadi rifah da olacaq, iqtisadi inkişaf da olacaqdır və eyni zamanda sərmayəçilərin də xarici sərmayəçilərin də bu prosesə cəlb edilməsi geniş olacaqdır.
Əlmin Bey, indi bu tövsiyələr arasında qeyd edirsiniz bu məqamları. Sizdə belə təəssürat yaranmadı ki, bu qanunverici bazanı təhlil edəndə, reallıqla kəsişdirəndə problem daşınmaz əmlak sahəsində mərkəzləşmiş bir növ, hansısa bir sistemin olmamasındadır. Yəni, müxtəlif strukturlar var ortada, amma mərkəzləşmiş qayda heç bir şey yoxdur. Və digər bir məqam, daşınmaz əmlakiya qoyulan sərmayələr dünyada sərf edici bir, gəlir gətirən bir məqam sayılır. Azərbaycanda, xüsusiyyətlə, bilmədən ki, Azərbaycanda bir çox yerlərdə belədir ki, hansısa bir mülahiyyən, məhsulu, cəmiyyətə, əhaliyyə satırmaq istəyirsənsə, onun sərfəli olduğunu haqda məlumatı əvvəl yedirtməlisən, şüur altı bu məlumat daxil olmalıdır, sonra məhsul satılacaq. Azərbaycanda belə təəssürat yaranmırmı ki, hətta daşınmaz əmlakiya qoyulan pul da həmin bu mərkəzləşdirilmiş qaydada sistemin olmaması ucbatından və sabah dövlət maraqları üstün tutularaq həmin daşınmaz əmlakiyadan məhrum olma qorxusu olarkən sərfəli sahə deyil.
Şübhəsiz ki, risklər vardır. Hı-hı. Risklər vardır və bugün çox təəssüf ki, xüsusilə son dövrlərdə baş verən bir sıra, mən başa düşürəm burada motivasiyanı, infrastruktur layihələrinin yaradılması ilə bağlı, infrastrukturla bağlı məsələlərlə əlaqədar bir sıra hallarda vətəndaşların, nəinki vətəndaşların, hüquq şəxslərin mülkiyyət hüquqlarına müdaxilə qaçılmaz olur. Amma bu müdaxilənin həddi var. Hər şeydən əvvəl bu, həm Avropa Konvensiyası, prezident hüququnda da müəyyənləşdirmişdir. Birincisi, bu qanunu olmalıdır. İkincisi, müdaxilə ilə, baş verən müdaxilə, yəni bu zaman əldə edilən ictimai mənfətlə əldən çıxmış mənfət arasında bir proporsiya olmalıdır. Yəni, daha çox ictimai maraqlara uyğun olmalıdır. Yəni, və üçüncü də ən əsası isə ədalətli kompensasiya hüququnun təmin edilməsi məsələsi. Çox təəssüf ki, bu üç halın praktikada demək olar ki, əksər hallarda heç birinə əməl edilmir. Nə? Həmin ərazi tutaq ki, infrastruktura layihələrinin orada yerləşdirməsi ilə bağlı cəlb edilərkən çox diqqətli sürətdə ölçülüb biçilmir. Və doğrudan mı həmin tutaq ki, körpünün və yaxud digər bir qurğunun orada yerləşdirilməsi nə dərəcədə, nə qədər insanın hüquqlarını poza bilər, nə qədər insanın hüquqlarını müdaxilə edir, nə qədər insanlar bundan fayda götürə bilərlər. Bu çox ciddi bir strateji planlama deyilən bir məsələ var. Çox təəssüf ki, biz bəzən proyektlər qəbul edərik ki, strateji planlama məsələsi düzgün olmur. Digər tərəfdən, bu başa düşdü ki, bunlar var hamısı. Amma ədalətli kompensasiya hüququ, bu konstitusion hüququdur. O kompensasiya hüququ düzgün təmin edilmir. Nə cür düzgün təmin edilmir? Bunu təmin edilməməsində ki, birincisi, müstəqil qiymətləndiricilər institutu yoxdur. Daşınmaz əmlakın, yal olaraq, belə deyək ki, iqtisadiyyatın əsas, belə deyək, sahəsinə çevrilməsi ilə zərur edən şərtlərdən biri də ondan ibarət ki, müstəqil qiymətləndiricilər institutu olmalıdır. Yəni, əmlak doğru düzgün qiymətləndirilməlidir, bazar qiymətlərinə uyğun olaraq bir çox məqamlar nəzərə alınır. Amma bu günləri qiymətləndirici rolunda kim işdir, çıxış edir? Həmin dövlət orqanı, həm belə deyək ki, həmin mülkiyyəti alır, həm də onu qiymətləndirir. Hansı ədalətdən söhbət gedə bilər? Eyni zamanda bu qiymətləndirmə zamanı hesab edirəm ki, mübahisə varsa, əgər mülkiyyətçi ondan razı deyilsə, məhkəmə qaydasında həll olunmalıdır bu məsələlər. Bununla bağlı da mən hələ bir presidentlə rastlaşmadım ki, hansısa bir məhkəmə qərar qəbul etsin ki, belə deyək ki, qiymətləndirmə prosesi və ya qiymətləndirmə zamanı, dövlətin qiymətləndirməsi zamanı və ya ədalətli qiymətləndirmə olmayıb. Mən məhkəmə materialların oxuyanda diqqət bu məsələlərlə bağlı bir araşdırma aparanda bununla bağlı da hər hansı bir presidenti rast gəlmədi. Bilirsiniz, ona görə də əlbəttə ki, belə çıxır ki, onda mülkiyyət hüququ belə olan halda xəyali hüquqa çevrilir, fiksiyaya çevrilir mülkiyyət hüququ. Mülkiyyət hüququnun fiksiyaya çevrilməsi isə bu vətəndaşların dövlət orqanlarının inamının zəifləməsinə gətirib çıxardır. Və bütövlükdə ölkədə iqtisadi proyektlərdə özəl sektorun davamlı belə deyək, iştirakına ciddi sürətdə mane ola bilir. Və o baxımdan da düşünürəm ki, əlbəttə bu proseslərlə bağlı çox ciddi hüquqi tənzimləməyə ehtiyac vardır. İndi mən bildiyimə görə bu günlərdə bir bu xüsusilə torpaqların ictimai dövlət ehtiyacları ilə bağlı geri alınması ilə bağlı bir qanun layihəsi hazırlanır. Amma bu qanun layihəsi hazırlanarkən mən hesab edirəm geniş bir ictimai müzakirələr aparmalıdır. Bu qanun layihəsi yalnız və yalnız bir qrup şəxs və ya özdə maraqlı olan orqanlar tərəfindən hazırlanması doğru düzgün qəbul edilə bilməz. Bu çünki mülkiyyət hüququ ilə bağlı məsələdir. Bu, ona görə də mülkiyyət isə Azərbaycan əhalisinin belə deyək ki, böyük bir hissəsi, demək olar ki, hamısı bu və ya digər dərəcədə mülkiyyət hüququ ilə bağlı olan insanlardır. Yəni, o yaz və ya çox dərəcədə müəyyən mülkiyyətə malikdirlər. Əgər söhbət gedir mülkiyyət hüququ ilə taleyi ilə bağlı olan məsələlərdə, mən istəyirəm, geniş bir ictimai müzakirələr olmalıdır. Geniş müzakirələr olmalıdır və bunun nəticəsində belə bir qanunlar qəbul edilməlidir və bu zamanda əlbəttə ki, həm konstitusion normanın tələbləri həm də beynəlxalq hüquqla bağlı üzərimizə götürdüyümüz öhdəliklər öz belə deyək, yerini tapmalıdır orada. Çox təəssüf ki, bu məsələlərdə hələ ki belə deyək, geri çəkilmələr davam edir. Hələ ki geri çəkilmələr davam edir və bu ölkədə həm də iqtisadi mühitin belə deyək ki ciddi ziyan vura bilər. Ziyan vura bilər. Ehtimal olunur, yəni şübhə bu digər tərəfdən bu gələcəkdə ölkə sərmayələrin gəlinməsində problem yarada bilər. O yerdəki mülkiyyət hüququ təhlükəsizliyinə tam təminat verilmir. O yerdə sərmayənin axımı da azala bilər.
Siz geniş müzakirə çıxarılmalıdır və bunun nəticəsində müəyyən bir məqamlar qəbul olmalıdır. İsveçrədə çox maraqlı referendumlar keçirilir. Yəni nəyə görə deyirəm maraqlı? Çünki belə bir tərəfdən belə qeyd etmək də olmaz. Yəni hətta uşaqların axşam saat gecə saat 11-dən sonra bayra küçəyə çıxmalarına icazə vermək olar yoxsa yox valideynsiz. Hətta bu sual İsveçrədə bir dəfə görürsən ki referendumla çıxarılır. Əgər bu ictimai müzakirə bir tərəfə hansı daşınmaz əmlakla və yaxud da mülkiyyət hüququ ilə bağlı olaraq hansı sual Azərbaycanda referenduma çıxarılması çox vacib bir məqamdır.
Mən
həll olunur. Nəyi? Ki, məsələ, ümumxalq səs verməsi nəticəsində həll olunsun.
Məsələ. Mən isə deyim, məsələn, bir çox, belə deyək, obyektlər tikilirsə, tutaq ki, çox böyük körpülər tikilirsə və yaxud böyük elektrik stansiyası, fabrik, zavod tikilirsə və bu zavod və fabrikin, həmin obyektin, körpünün tikilməsi nəticəsində çox sayılı insanların mülkiyyət hüququnun məhrum edilməsi ilə nəticələnirsə, yəni onların köçürülməsi ilə nəticələnirsə, başqa sözlə desə, mən isə bilirəm ki, bununla bağlı müəyyən bir referendum keçirilə bilər. Əgər bu müəyyən şəhərin ərazisindədirsə, şəhər əhalisi arasında keçirilməlidir. Müəyyən kənd ərazisindədirsə, bu kənddə bu referendum keçirilməlidir. Yəni burada bir məqsədə uyğunluq öyrənilməlidir. Doğrudan mı bu çox zəruridir və yaxşı çox zəruri deyil? Doğrudan mı bu bunun nəticəsində bu da həmin ərazinin əhalisi və həmin rayonun, həmin şəhərin əhalisi doğrudan böyük fayda götürəcəkdir. Bunu ciddi hesablamaları belə həmin ərazidə yaşayan şəxslərə təqdim olunmalıdır. Yalnız bundan sonra, yəni biz amma çox təəssüf ki, mən bunu çox təəssüf edərək deyirəm ki, bir çox hallarda qərarlar qəbul ediləndən sonra məlumat verilir ki, bilirsiniz, biz bu qərarları qəbul etmişik. O qərarların qəbul edilməsində əgər vətəndaş iştirak etmirsə, vətəndaşla bu qərarların qəbulu ilə bağlı gedən müzakirələrdən xəbəri yoxsa, heç şübhəsiz ki, uyğularına burada toxunacaqdır. Və o baxımdan siz çox doğru buyurdunuz və Azərbaycan qanunverici prinsipcə buna imkan verir ayrı-ayrı məsələlərlə bağlı referendum keçirilməsi. Söhbət gedir, burada belə deyək ki, yerli referendumlardan söhbət gedir. Bu yerli referendumların keçirilməsi haqqında da Azərbaycanlı var, bunu çox mühüm məsələlərlə bağlı keçirmək olar, o cümlədən də belə tiklərlə bağlı.
Sual necə qoyardınız siz? Sualı necə qoyardınız həmin bu referendum? Çünki müəyyən qanunvericilik terminlərindən istifadə edərkən əhalini biraz çaşbaş da salmalı, deyilmi? Əgər hüquqi maarifçilik lazımlı səviyyədə deyil.
Şübhəsiz ki, əlbəttə referendumda qoyulan sualın məzmununa çox şey asılıdır. O məzmun elə qoyula bilər ki, sən ona inkar cavabı verə bilməzsən, orada ancaq bir təsdiq cavabı vardır. Yəni, o baxımdan da təbii ki, bu referendumun sualı da çox düşündürücü bir məsələdir. Və o baxımdan da düşünürəm ki, belə yerli referendumlar təşkil edilərkən, hər şeydən əvvəl bu özü, referendum sualı özü də müəyyən bir müzakirənin obyekti olmalıdır. Müzakirədən sonra onu belə deyək ki, formulirovka edilməsi, ifadə edilməsi və təsbit edilməsi ola bilər. Məsələn, siz körpünün tutaq ki, da mən filan ərazidən keçməsinə razısınızmı? Hə, yox cavabı.
Bu yerli.
Bu səsini. Yerli. Yerli səsini. Çıxarıla bilər bu. Və amma yenə deyirəm ki, bununla bağlı da bu referendum özünü izah edilməsi ilə bağlı, yəni bu körpünün nəticəsində nələr meydana gələcək, onunla bağlı geniş izahatçılar olmalıdır. Yəni buna bir hazırlıq prosesi olmalıdır. Cəmiyyətə bunu deyilməli, cəmiyyət bunun haqqında belə də ki, həmin tam məlumatlandırılan sonra onda referenduma çıxarıla bilər. Referendumda onda doğrudan bura gələn şəxs üzə artıq cavab özü üçün dəqiqləşdirir. Doğrudan bu lazımdır yoxsa lazım deyil. Yəni çox bir qayda olaraq vətəndaş cəmiyyəti yaratmaq istəyəndə, bir qayda olaraq dövlət və cəmiyyətin maraqlarını təmin edib belə usullardan istifadə olunur.
İndi kənardan
bir qayda olaraq. Amma mən başa düşürəm ki, Azərbaycanda biraz proseslər biraz sürətləndirilməlidir. Xüsusilə Bakı şəhərində yolların yükləsi və s. və ilaxır. Bu zəruri olan infrastrukturların yaradılmasını ehtiyac duyur. Amma mən sadəcə olaraq burada bir planlama görmürəm. Mən burada bir strategiya görmürəm bir çox hallarda. Burada bir kaos vardır. Burada məsələn hansısa bir məmurun xoşuna gəldisə bu, mən hesab edirəm ki, burdan keçə bilər. Amma bununla bağlı bütün digər məsələlər meydana yoxlanılmır. Və mən sizə deyim ki, bu gələcəkdə müəyyən problemlər yaradacaqdır bizdə. Mən bilmirəm, ola bilsin ki, bəlkə də xarici mütəxəssislər dəvət edilir, amma hər halda bu xarici mütəxəssislərin dəvət edilməsi prosesi ilə bağlı da onların prosesdə iştirakı, onların baxışları haqqında da ətraflı məlumat vermək. Biz bəzən görürük ki, bir neçə gün ərzində artıq müəyyən yerlərdə qərar qəbul olunub ki, orada nəyisə tikmək olar və ya nəyisə sökmək olar. Bilirsiniz, belə gözlənilməz gedişlər etməz və insanlar bilməlidir ki, da ki, onlar köçürülərkən hara köçürüləcək, necə köçürüləcək və bununla əlaqədar olaraq bir xeyli əvvəl bunların məlumatları olmalıdır. Müəyyən onların hazırlıq işləri olmalıdır. Yəni, bu baxımdan deyirəm ki, xüsusilə bu daşınmaz əmlaka münasibətdə bu hüquq təmin edilməsi, ümumiyyətlə mülkiyyətə münasibəti bu hüququn təmin edilməsi hər bir dövlətin əsas məqsədlərindən biri olmalıdır və insan hüquq və azadlıqlarının belə deyək, o cümlədən bu hüquqlar içərisində fundamental hüquq olan mülkiyyət hüququnun qorunması vacib.
İndi sizin tövsiyələriniz bu hesabat nə ortaya çıxırsa, hansısa bir dövlət strukturuna sənəd şəklində təqdim olunubmu yoxsa olunacaqmı?
Biz bunu təbii ki, bu ki vətəndaşların əmək hüquqları müdafiəsi liqası tərəfindən bu proyekt həyata keçirilib və o proyektin nəticəsində artıq həm ingilis, həm Azərbaycan dilində müəyyən kitabça çap olunmuşdur. Bu, bütün dövlət orqanlarına təqdim olunacaqdır. Bugünləri ilkin prezentasiyası oldu və bir çox dövlət orqanlarının nümayəndələri iştirak edir. Bu proses belə də tam başa çatandan sonra təqdim olur nəticə. Eyni zamanda biz ayrı-ayrı məsələlərlə bağlı, daşınmazların müxtəlif istiqamətləri ilə bağlı çoxsaylı dəyərli masalar keçirdik. Vətəndaşların əmək hüquqları müdafiəsi. ATƏT-in ofisində keçirdik. Bu və bura bir çox dövlət orqanlarının nümayəndələri dəvət olunmuşdu. Həm də bilavasitə daşınmaz əmlakla bağlı fəaliyyəti həyata keçirən və ya fəaliyyəti tənzimləyən dövlət orqanları, Torpaq Komitəsindən, Yerli İcra Hakimiyyətindən, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən, Nazirlər Kabinetindən, daha sonra Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsindən, Daşınmaz Əmlakın Reyestr Xidmətindən, yəni çoxsaylı dövlət orqanlarının nümayəndələri həmin proseslərdə və onların çox maraqlı da təklifləri olurdu. Yeri gəlmişin qeyd etməliyəm ki, çox maraqlı təkliflər onlar tərəfindən söylənirdi və biz o çalışmışıq həmin təkliflər də bu monitoring prosesində nəzərə alınsın və onu biz tövsiyələr sırasında onların təkliflərini də daxil etmişik. Bələdiyyə orqanlarının nümayəndəsi yeri gəlmişdir. Bizim çox tədqiqatımız nəticəsində çox maraqlı bir situasiyaya rastlaşdıq. Məlum oldu ki, Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən bələdiyyələrin heç birinin torpaq sahəsi məlum deyil ona. Yəni harda başlanıb harda qurtarır sərhədləri. İndiyə qədər həmin belə deyək, dövlət aktı onlara təqdim edilməmişdir. Bu çox belə ciddi sual doğurur. Çünki Bakı sürətlə inkişaf edir. Və şübhəsiz ki, burada torpaq sahəsinin mülkiyyət hüququ kimə məxsusdur? Ya, aydındır, dövlət orqanlarının, dövlətin mülkiyyətində olan torpaq sahəsi aydındır. Amma eyni zamanda bələdiyyənin mülkiyyətində nə var? Torpaq sahəsi hədləri hardan hara başlanır? Ümumi təsviri verilib, amma bunu özündə ehtifa eləyən və onun hədlərini müəyyənləşdirən dövlət aktları yoxdur. Bax, bu çox ciddi problemlər yaradacaqdır və yaratmaqda da davam edir. Sonra maraqlı bir məsələ, mən deyim, bu çox vacib məsələdir. Biz orada araşdırmalar nəticəsində nəyə gördük? Daşınmaz əmlakın vahid obyektliliyi məsələsi. Bilirsiniz nə baş verir? Bu günləri dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə bir komitə fəaliyyət göstərir. Və bu komitə dövlət əmlakının ayrı-ayrı belə deyə, hallarda birinci, ikinci özəlləşdirmə proqramı var. Çıxardır aksiyona, hərrazlara və s. və ilaxırı. Bilirsiniz nə? Bu zaman ikili yanaşma baş verir. Bir tərəfdən o ancaq və ancaq da ki, fabrik zavod dövlətə məxsusdursa, onun özəlləşmə, fabrik zavodun o hərrazası çıxardır və yaxud bununla müsabiqə elan edir, bu satılır. Amma onun altında torpaq satılmır. Yəni, vahid obyekt kimi baxılmır. Sonradan torpağın satılması yalnız sonradan başqa bir aktın həyata keçirilir. Amma dünyanın bir çox ölkələrində, əgər daşınmaz əmlakdan söhbət gedir, daşınmaz əmlaka vahid obyektimi baxsınlar. Həm onun üzərində olan qurğu, həm də onun altında olan torpaq. Yəni, bu vahid halda satılır. Bilirsiniz, nə yarana bilər? Praktikada o yaranır ki, mən bir gün alıram bu fabriki, ona maya bıraxıram və orada onu yaxşı investisiya bıraxıram və o çox yüksək texnologiya vəsait gətirirəm. Günlərin bir günü mənə deyirlər ki, sənin icara haqqın bu qədər olmalıdır və sən, mən günlərin bir günü və yaxud qaldırıram, məsələn, mən bu torpağı da almaq istəyirəm. Təbii ki, orada elə bir qiymətlər qoyula bilər ki, mən sadəcə olaraq böyük bir itkilərə məruz qalaram, bir investor olaraq var. Ona görə də hesab edirəm ki, burada bir vahid yanaşma prosesi olmalı ki, daşınmın. Və yaxud başqa bir, biz tədqiqatlar zamanı maraqlı bir məqama gəlib çıxdıq. Vicdanlı sahiblik məsələsi. Bu nə cürdür? Bizim dinləyicilər üçün də aydın olsun ki, mən tutaq ki, hər hansı bir X bir ev alır, mənzil alır. Sonradan məlum olur ki, sonradan məhkəmədə iddia qaldırır ki, bu mənzil qeyri-qanuni ona verilib. Çünki nə zamansa bu mənzil satılarkən, əvvəlki sahiblərindən satılarkən, kiminsə razılığı olmayıb, ailə üzvlərindən razılığı olmayıb. Mən bundan məlumatım yoxdur, mən onu bilməyə də borclu deyiləm. Çünki sənədlərlə gətirilib, təqdim olunur və notariat qaydasında təsdiq olunur, sonradan daşınmaz əmlakda da qeydiyyata alınır. Mən vicdanlı sahibim, mən çünki onu bilmirdim və bilməyə də bilərdim. Belə olan halda yaxşı, mənim hüquqlarım bunda necə qorunmalıdır? Çox saylı bundan bağlı məhkəmə mübahisələri. Ona görə biz təklif edirik ki, bunun iki variantı. Ya həmin əmlak vicdanlı əldə edində qalmalıdır. Digərlərinə kompensasiya hüququ, kim ki bu hərəkətə yol vermiş onun tərəfindən bunlar. Və yaxud da ki, əgər bu mümkün deyilsə və dəymiş ziyanı da təqsirkar olan şəxs bir il müddətində həmin əmlakın miqdarını ödəyə bilmirsə vicdanlı sahibi, onda dövlət onu özlərinə götürməlidir. Çünki bu proseslərin həyata keçirilməsində dövlət orqanları cavabdehdir. Dövlət orqanları daşınmaz əmlakla bağlı qeydə alır. Notariat onu belə deyək ki, təsdiq edir. Yəni vətəndaşın burada günahı yoxdur. Ona görə də vicdanlı sahibliklə bağlı məsələlərlə əlaqədar da hesab edirəm ki, qanunvericilikdə bunun tərkibinə bir baxmaq lazımdır.
Görürsünüz ki, problemlər var.
Dəyişikliklər baş verməlidir. Digər tərəfdən bir dənə də bir fərq deyim, bu çox
30 saniyə, buyurun.
30 saniyə ərzində. Hündür mərtəbəli binalar tikilir. Hündür mərtəbəli binalar tikiləndən sonra məlum olur ki, o heç qeydiyyatda düşmür. Daşınmaz əmlakın reyestr xidmətində qeydiyyatda yoxdur. Və mən oradan isə ev almışam, mənzil almışam. Mənim mənzilim heç bir yerdə qeydiyyatda qalmır. Çünki orada qeydiyyatda düşmür və mənim mənzili olan mülkiyyət hüququm tətbiq olunmur. Və beləliklə havada qalır və beləliklə də istənilən halda ziyana düşmək ehtimal olunur. Mən isə bu məsələlərlə bağlı da kondominiumlar haqqında belə deyirik.
Problemlər elə çoxdur.
Çox sayılı problemlər var.
Minnətdaram Əli Məhəmməd bəy. Çox sağ olun. Əli Məhəmməd Nuriyev idi, studiyamız qonaq, Konstitusiya Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri.